Se näkyy, kun töissä viihtyy. AJ-tuotteelta kalusteet toimistoon, kouluun ja teollisuuteen 7 vuoden takuulla. Happiness at work. AJ-tuotteet.fi.
Esko Eerikäinen tässä, terve. Elämä on joskus liiankin hektistä. Pysähdy. Tämä on Sunnuntai Brunssi.
Sunnuntai Brunssi -ohjelman vieras on saapunut Paula Noronen, uusi kirja mulla on tässä kädessä. Tarja Kulho, Räkkäri Marketin kassa. Puhutaan kohta tästä kirjasta. Sä oot, Paula, tehnyt, ihmiselle sä oot tuttu sekä telkkarista, mutta myöskin radiosta. Ja nyt te podcast-maailma, kun on noussut isoon arvoon ja suosittuun arvoon, niin sä teet myöskin meidän Radioplay-sovelluksen kautta erilaisia podcast-sarjoja. Niin mitä sulle kuuluu tällä hetkellä?
No oikein hyvää, kiitos. Mukava olla täällä kaikesta huolimatta, maailman tilanteesta huolimatta. Ne. Täällä me ollaan viimeiset soturit.
Kyllä.
Tuokaa ruokaa.
Vessapaperi meillä onkin täällä.
Niin, no hyvä kuulla.
Onks pelko vallannut mieleen?
Mä luulen, että mulla on vähän samanlainen olo kuin suurimmalla osalla ihmisistä tällä hetkellä. Hiukan epäuskoinen, jotenkin jännittyneen odottava, tietysti huolettaa ihmisten puolesta. En niin paljon omasta puolestani osaa pelätä. Ja sitten tietysti tämähän aiheuttaa aika paljon ihmisille tulonmenetyksiä. Tämä koskettaa myös itseäni, mutta kyllä kuitenkin niin kuin suurimmat sympatiat on tuolla niin kuin hoitoalan ihmisten puolella, jotka siellä niin kuin oikeasti oman terveytensä riskillä auttaa muita. Niin oikeastaan millään mulla ei ole väliä tällä hetkellä.
Niin, tämä on siis, niin kuin sanoit, niin aika, en muista, mä itse 47-vuotias, en muista koskaan niin kuin tällaista. Ja sitten mietin, just mä juttelin tyttäreni kanssa tästä ja hän sanoi, että onko tämä niitä juttuja, mitä mä voin sitten kertoa isi mun tuleville lapsille?
Niinpä.
Mä sanoin, että kyllä on. Tämä on varmaan siis ehkä yksi isompi juttu.
Jotenkin sitten musta on ollut myös aika ihana se jotenkin ihmisten välinen lämpö, mikä tässä on syttynyt. Ja meillä on vähän niin kuin yhteinen vihollinen tällä hetkellä. Tämä on synnyttänyt paljon hyvää, mutta kyllä totta kai tässä on hyvin epäuskoinen ja outo fiilis koko ajan.
Niin, kun ei kukaan oikein tiedä, että mitä tässä tapahtuu ja ylipäänsä, että mihin tämä vie. Mutta siis positiivisuuden kannaltahan tässä pitäisi kumminkin mennä. Ja se on huomannut. Mä oon huomannut esimerkiksi meidän lähipiirissä siellä alueella, missä mä asun, niin on tämmöinen niin kuin ihmisten solidaarisuus noussut aika isosti, että siellä tarjotaan viemään vanhemmille ikäryhmille ruuat kotipalveluna ovella asti ja muuta, että tämmöisiä on noussut sieltä somen kautta.
Kyllä.
Että se ei ole sitä, että nyt jotenkin niin kuin kivitetään tai haukutaan poliitikkoja tai tehdään, koska kaikillehan tämä tilanne on ihan täysi uusi.
Ja se on kyllä aika ihan aina huomata, että kyllä meissä ihmisissä on paljon hyvää. Silloin kun tosi paikka tulee, niin kyllä me niin kuin toisistamme pidämme.
Niin. Miten tämä, tähän vaikuttaa oikeastaan niin kuin kaikkiin ihmiseen, niin kuin siihen arkeen, niin arki muuttuu sullakin erilaiseksi. Oletko huomannut uusia oivalluksia sinussa tämän tilanteen myötä?
Se on ollut musta jännä huomata itsellämme ja sitten kaveriperheillä ja ystävillä ja muuta, niin että onhan se elämä ollut aika hektistä. Ja ne aikataulut, lasten harrastukset ja nyt tos just, siitä on nyt muutama päivä aikaa, mutta lapset kehitteli sitten taas tuolla pihalla semmoista leikkiä, kun nyt yhtäkkiä olikin lätkätreenit peruttu ja fudistreenit ja siellä on iso joukko lapsia leikkimässä, niin älytöntä, mutta se tuntui niin kuin harvinaiselta ja mahtavalta myös. Et on tässä jonkinlaista, kyllä tämä pysähtyneisyys varmaan kaikille ihan hyvää tekee.
Niin.
Niille, ja haluan korostaa, että niille, joille se on mahdollista, että tuolla on niin paljon ihmisiä, jotka ei pysähdy tähän tilanteeseen, vaan ne tekee kaikkensa. Niin mä haluaisin niin kuin jotenkin, mä tiedän, mitä heidän eteen voisi tehdä, niin sen mä haluaisin ratkaista.
Niin.
Mulla ei ole valitettavasti niin kuin sairaanhoidonnallisia kykyjä, mutta jos on mitään, mitä voisi, niin heitä mä kyllä halusin tukea.
Niin, mä luulen, että yksi semmoinen hyvä tapa tukea heitä on tuoda esimerkiksi semmoista vähän niin kuin viihteellisyyttä ja muutenkin. Että kumminkin ihmisillä alkaa olla se tilanne, että kun sitä nyt koronavirusjuttua tulee niin kuin joka tuutilta. Kaikki uutiset on täynnä, on erikoislähetyksiä ja sitten tämän jälkeen, mitä seuraa taloudellisessa maailmassa ja milloin etsitään lääke ja kuka löytää sen lääkkeen. Niin mä luulen, että sitten esimerkiksi just nämä sun tekoset, tämä kirja ja podcastarat on semmoisia, mitkä niin kuin tuo sitä iloa vähän eri asioita mietittäväksi.
Se ei tunnu niin merkitykselliseltä, mutta kun sanot sen noin, niin tuossa on varmasti jotain tottakin. Nyt myös kaivataan tätä puolta.
Kyllä. Kyllä. Hei, sä oot tehnyt useita erilaisia tämmöisiä hahmoja. Ja nyt tämä viimeisempänä siis tämä Tärjakulhon kirja, joka siis, tämä ei ole ihan uusi ajatus. Tämä on niin kuin syntynyt tämä Räkkärin Marketin kassa. Ja tämä on siis, mulla tulee heti mieleen ja varmaan monelle muullekin tulee mieleen sen oman lähikaupan joku tuttu kassa. Ennen kuin mä asuin tuolla Kaivarissa, niin mä olin semmoinen kauppias mies, joka siis vaikuttaa just tältä tyypiltä. Se on semmoinen, joka osasi aina neuvoa, se oli terapeutti. Hänen kanssa puhuttiin rakkaudesta, parisuhteesta, urheilusta, muusta, niin.
No mahtavia tyyppejä.
Niin. Onko sun ympärillä paljon tällaisia tyyppejä?
On. Mulla on semmoinen olo, että missä tahansa me ollaan koskaan asuttu. Mä oon asunut järven päässä tietysti ja Helsingissä eri paikoissa ja erilaisissa asuinalueilla. Niin musta tuntuu, että se yhteisö syntyy aina ja jokaisessa yhteisössä siellä on aina Tarja Kulho. Ja sitä Tarja Kulhoa meissä on kyllä jokaisessa myös itsessämme. Että kyllä mä veikkaan, että säkin oot tyyppinä semmoinen, että kun sä kohtaat, niin kyllä sun kanssa on aika helppo jutella.
Niin kyllä.
Ja niistä kohtaamisista se syntyy, se Tarja Kulhous meissä sisällämme.
Ne.
Ja toihan on 20 vuotta vanha hahmo. Ja mä tein sitä Radiomafiaan aikanaan. Se oli tunnin ohjelma perjantaisin 2-3. Ja ideahan siinä oli jollain tasolla tehdä mahdollisimman tylsä radio-ohjelma, koska siihen aikaan Radiomafia oli täynnä mahtavia persoonia. Ja sitten alkoi ehkä tulla semmoinen aika, että alkoi nousta monenlaisia kanavia ja niissä oltiin tosi iloisia. Ja se on kiva ja ihmiset tykkää, että ollaan iloisia. Siinä ei mitään pahaa ja mä tykkään, että se asia on niin. Mutta sitten mä ajattelin, että mikä voisi olla vastaisku nyt tälle kaikelle, niin tehdä mahdollisimman tylsä hahmo, joka puhuisi mahdollisimman tylsällä äänellä, tylsiä juttuja. Ja sitten kun sen vetää överiksi, niin kyllähän se synnyttää huumoria. Ja usein ajatellaan, että arki on tylsää, mutta arkihan on ihan mahtavaa. Se luo pohjan kaikelle. Se on niin kuin se sama suo, mistä me kaikki noustaan ja me tunnistetaan ne samat leivänpahtimet ja samat, tiedätkö, kun se 20 kalapuikkoa kärvähtää siellä. Me tiedetään ne asiat, miltä se tuntuu ja miltä se haisee ja muuta. Ja sieltä syntyy Tarja Kulhon huumori. Ja syy, miksi toi kirja on nyt, on se, että mä oon tässä niin kuin tehnyt noita supermarsukirjoja, yökoulukirjoja, varmaan nyt joku 15 vuotta ehkä. Ja niitä on joku vajaa parikymmentä. Ja mulla on koko ajan kytennyt se ajatus aikuisille tekemisestä. Mä en ole löytänyt sitä muotoa. Ja kunnes mä keksin, että hitsi. Kun sieltä Tarja Kulhoa tultiin, mä edelleen pysäytetään kadulla siitä Tarja Kulhosta. Ei mistä, mä oon tehnyt kaikenlaista, mutta tästä saakeli niin kuin korsulaisesta kassaemännästä, niin se on ihmisten mielessä. Mä ajattelin, että tossa on kyllä nyt jotain, että kun mä tein sen päätöksen, että Tarja Kulhon kirja, niin sitten se vähän niin kuin vaan pulppus minusta se teksti siihen. Sun alkuperäinen kysymys taisi liittyä koronavirukseen, mutta mä oon jo täällä. Tuolla jossain niin kuin korson peruko.
Alkuperäinen kysymys oli nimenomaan se, että kun tuodaan iloa ihmiselle niin tämmöisenä niin kuin aikana, niin kun nämä hahmot syntyy sulla, niin miten sä, esimerkiksi supermarsut on semmoinen, mitä niin kuin esimerkiksi meillä on myöskin aika paljon niin kuin kulutettu, niin mistä näitä ideoita sitten alkaa tulla, tai kuinka sä uskallat, onko se mitä hullumpi idea, niin sen parempi? Vai miten sä kehität näitä?
Mä uskon, kaikissa mitä mä oon tehnyt, supermarsut, Tarja Kulhot, kaikki, tai olen missä tahansa televisio-ohjelmassa ja mulla on siellä joku juttu, joku kulma, millä mä jotain asiaa lähestyn, niin mun täytyy niinku itse vahvasti uskoa siihen, että et supermarsukin oli se hahmona vaan, mua alkoi niinku hirveästi häiritsemään jotenkin. Usein monet siis vaikka kirjailijat sanoo, että niitä niin kuin häiritsee, niitä vaivaa joku ajatus. Ja sitten se vähän jopa ahdistaa, että mulla olisi tämmöinen, mutta vitsi, mitä tämä nyt häiritsee mua. Ja sitten se täytyy kirjoittaa ulos. Ja supermarsu syntyi hiukan samalla tavalla kuin Tarja Kulho. Mulla oli pitkään kytenyt mielessäni, että lapsille, mä niin kuin tykkäsin tehdä, mä tein television puolelle semmoisia vähän lyhyitä sketsejä lapsille ja muuta. Ja mua hirveästi kiehtoi se ajatus, että meillä on maailma, lasten kanssa meillä on oma maailma ja sitten sen maailman sisällä me voidaan tehdä mitä vaan. Mutta toisaalta mä mietin nyt tätä Tarja Kulhoa ja Korsoa tätä maailmaa, Korson taikamaailmaa, mikä tässä on. Niin musta tuntuu, että yhtä lailla nyt on luotu aikuisten kanssa yhdessä tämmöinen maailma, missä me vähän silleen, tiedätkö, pilke silmäkulmassa käydään niitä tapahtumia läpi. Ja siinä on jotain musta mahtavaa. Et meillä on joku yhdistävä juttu, mikä välttämättä, vaikka me ei tunnettaisi, niin meillä on joku maailma, mistä me voidaan puhua ja jakaa.
Niin ja siis ihmiselle, joka ei ole koskaan käynyt Korsossa, niin ihan tiedoksi, että siellä on, mä en tiedä, että onko se enää muuten pystyssä, koska mun ymmärtääkseni se on nyt myyty jollekin rakennusfirmalle, joka aikoo rakentaa kerrostaloja siihen. Mutta siellä on se Korson vanha ostoskeskus ja siellä on tämä yksi ravintola. Ja siellä on parikin ravintola, mutta se yksi, joka toimii siinä ostoskeskuksen yhteydessä. Mä oon ollut siellä pari kertaa siis soittamassa musiikkia.
Muistaaksä sen ravintolan nimeä?
Sorento on se paikan nimi. Mutta se on nyt ilmeisesti mennyt kiinni. Mutta siis, että kun ihmiset kävis vähän enemmän, toki nyt se on vähän rajattu, mutta sitten kun pystyy taas käymään, niin kävis vähän hakemassa vähän fiiliksiä, vähän katsomassa eri maailmoja. Että et siellä on monenlaista. Ja sit kun nämä hahmot on yleensä tämmöisiä niin kuin nimenomaan sellaisia niin kuin suloisen hauskoja.
Ja kun tavallaan on eri maailmoja, mutta tavallaan ne kaikki maailmat löytyy, että oli Korsossa tai Kouvolassa tai Lahdessa tai Rovaniemellä tai, niin tämä on ehkä se sama, mistä mä puhun, että se yhteisö, meillä on samanlaista niin kuin, vähän niin kuin yhteisössä aina ne säännöt. Ja nämä yhteisöt löytyy joka, oot sä ikinä asunut missään radanvarsin, oot sä asunut järven?
On, missä? Kyrölässä.
Sä oot asunut Kyrölässä?
Kyllä.
Järven päästä.
No, ei, se on,
siellä
niin,
asunut.
Se on siellä. Mutta se mikä mä kun siis mähän kulin omalla autolla, mikä mua nyt jälkeenpäin harmittaa, että mä olisin voinut käyttää, kun mä asun itse asiassa 5 vuotta siellä. Mä ostettiin siis rivitalo sieltä Kyrölästä, koska sieltä kannattaa ostaa vähän isompaa kerrallaan, kun täällä ei saa pääkaupunkiseudulla. Ja se, mikä mua harmitti, oli se, että mä en kulkenut hirveän paljon junalla, koska sit mä en saanut niin paljon irti tavallaan siitä miljöstä. Mutta Kyrölä on...
Kävitkö niin järven päässä sitten hillumassa usein?
Silloin kun kävin, niin joo.
Vai Keravalla?
Kyrölässä ja järven päässä. En mä Keravalla, ei.
Okei.
Se oli vähän
noin. Oletko ollut kasinolla kanssa, järvenpään kasinolla?
Joo.
Sitten se palo.
Sitten se en ollut minä, mutta se palo. Ja mä muistan siihen aikaan vielä Matti Nykänen myöskin teki keikkoja siellä.
Joo, niin teki.
Että se on kummalle muuten hei palo on helpompi tehdä, aikuisella vai lapsella? Niin kuin näitä tarinoita, koska yleensähän puhutaan, että lapsilla on tosi hyvä mielikuvitus. Ne on varmaan niin kuin kriitikkona vähän ehkä erilaisia. Ne tuo ne jutut esiin just mitä, että sitten aikuiset taas vähän kaartelee. Ja.
Hyvä kysymys. Mä uskon ehkä semmoiseen, että vaikka supermarsuissa lapset on tosi tarkkoja, joo. Ne on tosi, ja ne on tarkkoja sille, jos siellä maailmassa, mikä me ollaan luotu, mä koen, että me ollaan luotu se yhdessä sen lukijan kanssa. Jos siellä on epäloogisuus, niin ne tarttuu siihen, että miten ihmeessä tämä voi olla näin, kun se ei ole näin täällä sun maailmassa. Että miksi jättiläismarsu nyt voi tehdä noin, kun ei se voinut tehdä noin. Ja ne on väliin aika noloja tilanteita, kun musta tuntuu, että mä vaan itse niin kuin huolimattomuutta, niin jäänyt se juttu. Mutta aikuisille taas sitten... Kun paljonhan tavallaan mä oon kirjoittanut aikuisessa, miettii villikorttiohjelmaa tai hyvä tehonnut uutiset tai mikä vaan. Mä en ole jo kirjoittanut aikuisille. Niin sit, se on ehkä sama sääntö, se saman maailman sääntö, mutta sit vaan jos se toi aikuinen ei ole se kokija siinä, koe sitä minun maailmaani mielekkääksi tai hauskaksi millään tavalla, niin sit tulee kritiikkiä. Mm. Ja sen mä ymmärrän täysin, koska sellaista se huumori on, että... Joko osuu tai ei osu.
Miten sä otat sit kritiikin vastaan? Oot sä oppinut, koska siis varsinkin tuolla alalla, kun puhutaan komediasta, niin nykyään varmaan täytyy olla tosi tarkkaa, että mitä tekee ja missä tekee ja kenen kanssa tekee ja kuinka asiat pukee sanoiksi.
Joo, oot ihan oikeassa. Tällä hetkellä pitää olla hiukan tarkempi ja... Mä testautan aina kaikki juttuni puolisollani, joten hänellä on oikein hyvät tuntosarvet. Ja hän sitten sanoi, että et sä voi noin sanoa, niin kuin ei, äläkä noin sano. Mä yritän välttää semmoista turhaa, semmoista, ei nyt lähettäisi niin kuin haukkumaan tai ei lähettäisi jotain ihmisryhmää. Oli se sitten mikä tahansa, oli se ylästatuksessa tai alastatuksessa. Niin ei lähettäisi niin kuin, ei lähettäisi sen takia, että joku edustaa jotain, vaan lähettäisi niistä havainnoista, miten me toimitaan. Ihan sama mistä... Mitä me ollaan ja mihin me uskotaan ja muuta. Me toimitaan samalla tavalla ja tohon mä yritän keskittyä. Mm. Mä yritän jättää sen semmoisen niin kuin aatteen sieltä pois. Mutta palautteesta. Mulla on tässä niin kuin urallani, sanotaan, että kun ensimmäinen supermarsu ilmestyi, ensimmäiset ja tietysti aina nykyisetkin, mutta nyt mä koen, että siellä on onnistuneita kirjoja, niin mä en enää tavallaan, jos tulisi aivan hirveästi lunta tupaan jostain, niin mä en niin kuin kaatuisi siihen, vaan ajattelisin, että okei, nyt täytyy skarpata. Mutta sitten se supermarsu elokuva oli yksi semmoinen tärkeä juttu. Ja sitten nyt tämä Tarja Kulho-kirja, että nämä on semmoiset ehkä 3, ja toki sitten kun joku villikortti vaikka alkoi, niin semmoiset, mihin mä suhtaudun, ne tuntuu niin isoilta asioilta itselleni, että ei, se palaute ei ole läpihuutojuttu. Mm. Se kritiikki ei ole, se satuttaa, siitä parhaimmillaan oppii, mutta eniten se satuttaa. Ei sitä niin kuin, mä oon aika herkkä ja se olisi ihan pulssitti, jos mä sanoisin, että ei tunnu missään. Mm. Kyllä mä hermoilen asioiden kanssa. Silloin, jos niillä on merkitystä, niin silloin mä hermoilen.
Mm.
Ja silloin kun Tarja Kulho, mä aloitin Radiomafiassa silloin parikymmentä vuotta sitten, mä olin 25, niin oon kyllä monesti miettinyt, että luojan kiitos ei ollut niin kuin suoraa palautetta, koska siis turpaan olisi tullut ja kovaa. Koska tylsällä äänellä puhuva korsolainen rouva, ihmiset olisivat, että mitä hemmettiä toi tekee tuolle. Siitä olisi kyllä. Ja sitten jos se ei olisi tavallaan saanut kehittyä rauhassa se juttu, niin en usko, että puolta vuotta pidempään olisi jatkanut.
Minkälaisen neuvon sä sitten antaisit semmoiselle, nyt nämä nuoret, jotka on tulossa kovaa vauhtia, saman alan ihmisiä, tulevia koomikoita tai käsikirjoittajia tai radiotekijöitä, niin heillähän tämä maailma on muuttunut täysin, kun nykyään se some on se paikka, että tulee heti se palaute. Ja siellä mä huomaan esimerkiksi ympärillä, kun tietää niitä ihmisiä, niin huomaa, että miten henkilökohtaisesti nämä ihmiset ottaa, kun ei välttämättä ole ehkä sitä kokemusta ja sitä pintaa. Niin minkälaisen neuvon sä antaisit tämmöisenä niin kuin kokeena tekijänä näille tuleville?
No semmoisen neuvon voisin antaa, että se mitä te teette, niin te ette ole se, mitä te teette, vaan se on se teko, se on se työ. Totta, näin. Mä voin sanoa tämän näin, mutta en mä itsekään tähän erotteluun. Mm-hmm. Mä oon joskus ajatellut silleen, että se vaan nyt on hinta, mikä tästä kannetaan. Mutta uskoinko mä tohonkaan? Neuvoksi voisin, kyllä se kaikki lähtee sitten ehkä siitä oman itsetunnon vahvistamisesta. Että ei ympäristön palautteelle oikein, siihen voi oikeastaan vaikuttaa. Voi ottaa se, että jos siellä on hyvää kritiikkiä. Ja kyllä mä oon napannut jostain. Mä muistan, kun villikortti alkoi ja joskus Twitterissä oli paljon sitä vaikea, että mä lähden katsoa papereita, ärsyttää, että toi katsoo papereista. Ja se johtui siitä, että mulla oli sitä tekstiä oli niin paljon ja se oli vaikea opetella. Mutta kyllä se aiheutti sen, että mä opettelin pikkusen enemmän ja sitten mä nostin katseen sieltä paperista. Ja tommoset jutut voi olla aika arvokkaita.
Mm.
Että, ja monet ihmiset esittää myös sen kritiikin hyvin nätisti.
Mm,
ja se on oikeasti arvokasta.
Niin. Luuletko sä, että näistä ihmisistä tulee just nimenomaan vahvempia tämän myötä vai sitten heikompi itsetuntoisia, kun tätä on niin paljon? Koska esimerkiksi meidän ikäryhmään olevia ihmisiä, niin heiltä kun kysyy näitä, niin on silleen, että mä en edes jaksa lukea tai mä en jaksa välittää. Tavallaan, mä en tiedä, onko se vaan siis tämmöinen suojautusmekanismi. Mä oon esimerkiksi semmoinen, joka ei ihan hirveästi niin kuin lue niitä. Mm. Ja sitten jos lukee, niin mä oon silleen, että no se on niin. Mielipide, että ei se niinkään. Mutta että...
No ehkä sitten, kun tulee myös sitä hyvää, mä ehkä mielessäni mä niin kuin kompensoin, että okei, tää oli nyt tämmöinen soraääni, että harmi ja näin, mutta en voi sille mitään, koska, ja sitten luotan siihen viiteen hyvään, jotka on tullut siitä samasta asiasta. Mutta se itsetunto, täytyy sanoa, että ihmisen täytyy rakentaa itselleen itsetunto, ja se ei saa olla sitten riippuvainen siitä feedbackista.
Mm.
Että kannattaa, neuvoksi annan, mieti. Vahvista oma itsetuntosi ja äläkä anna tekojesi määrittää sinua.
Hei, kun sä puhut, että sä oot tehnyt Radiomafiassa, mikä on siis mun mielestä yksi kaikkien aikojen silloisia vitsi nerokkaimpia asioita, niin millaisia muistikuvia sulla on Radiomafiasta? Se oli aika, ja edelleenkin alalla vaikuttavia tekijöitä, mutta siihen aikaan varsinkin Radiomafia oli se paikka, joka aina herätti sitä keskustelua.
Se oli ihan pimeä mesta. Siellä sai tehdä ihan mitä tahansa.
Saiko siellä tehdä oikeasti mitä tahansa?
Muistan, kun mä menin sinne, mä niin harjoittelijana. Sitten mä jotenkin, niin sitten mä näin jotenkin Jusu Lounella ja tämä Ari Peltonen, jota siis ihailin aivan siis. Ari Peltonen, se oli mulle jotenkin semmoinen niin radiojumala. Se oli ihan mahtavaa, että se vaan niin kiljui siellä radiossa ja haukkui kaikkia ja itteensä ja... Ja sitten, no Salovaara just lähti silloin, kun mä tulin, ja sitten siellä oli Outi Kaartamot ja Riikka Nikke. Että sehän oli täynnä tuollaista porukkaa, mitä ihaili, Olka Ketonen ja nämä. Mm. Ja se oli tosiaan, se aika pian lähti kehittymään sitten siihen, että mä tein sketsejä, tehtiin yhdessä Pasi Räihän ja muiden kanssa. Ja sitten niinku tämmöiset ideat, että me sanottiin kerran, että hei, voidaanko me perjantai- ja lauantain välisenä yönä, että alkaisi 2:00, loppuisi 4:00. Niin me esittäisiin niin kuin Top Gun-elokuva suomeksi. Ja ne olisivat, että anteeksi, mitä? Joo, että me niin kuin näytellään se. Mä niinku käänsin sen, mä niinku katsoin telkkarista, mä kirjoitin sen tekstityksen ja näin. Ja sitten otettiin se musa, kun se löytyi se musa. Sitten me niinku vedettiin Top Gun suomeksi. Eihän sitä tietenkään kukaan kuunnellut, mutta me tehtiin se kuitenkin. Ja sitten se, no sittenhän mä oon haastatellut Spice Girls ja mä olin niinku viimeinen, jonka ne tapas Spice Girlsit ennen kuin ne hajos. Ja olen miettinyt, johtuuko se siitä, koska myös tein sen älyttömällä Sirkka-Liisa hahmolla niin sen haastattelun. Ja ne on ollut varmaan ihan se geri, että nyt riittää, mä lähden menettämään. Sitten oli, joo, ja sitten mä oon niin mennyt Frederikin kanssa naimisiin suorassa radiolähetyksessä, että mä olin tämä Sirkka-Liisa ja hän oli mun mieheni. Sitten meillä on Pertti Salovaara oli pappi ja Terasmus oli hääbändi. Sitten mulla on sellainen kuva, missä Frederikin käsi on niin mun tississä, niin kuin silleen siinä vihkimistilaisuudessa. Että eihän siinä mitään järkeä ollut. Mutta kaikkea, ja mä niin kuin jälkeen päätin, että siinä on hyvä filosofia heillä, että ne on ajatellut varmaan, niin kuin, että paskasta kasvaa ruusuja. Että antaa niiden tehdä, ja jotain sieltä tulee.
Mutta se on aina semmoinen, siis puhuu ihan mistä tahansa, puhutaan radion tekemisestä, radiomafia nousee kyllä sieltä aika isosti. Sitten sä oot siis käsikirjoittanut myöskin paljon TV-ohjelmia, muun muassa siis semmoinen ohjelma kuin Meidän häät-ohjelma.
Joo.
Ja siis Meidän häät-ohjelma, niin mehän oltiin silloin mun ex-vaimoni kanssa häissä. Mä en tiedä, että olit sä siinä mukana
ei,
vielä.
Kun mä en päässyt siis, käsikirjoittaja ei päässyt häihin mukaan, joo, mikä oli kauhea isku. Mutta olikohan teidän jakso sitten mulla kanssa? Mun tehtävä oli niinku rakentaa sitä. Silloin reality-käsikirjoittaja oli ehkä semmoinen enemmän, että silloin kaikki materiaalit, sitten se valitsee sieltä. Sieltä, että miten se voisi se, ja sitten leikkaajan kanssa, että niinku tehdään se näin.
Kun sä katsot näitä ohjelmia, mikä nykyään tulee, koska nyt on taas tullut tämä uusi buumi, jossa reality tehdään. Nyt ei välttämättä tehdä niin isosti julkiksella, mutta nyt on niinku tavalliset suomalaiset ihmiset. Joo. Nyt siellä on tällä hetkellä X on the Beach Suomi. Sitten on Temptation Island Suomi. Sitten siellä on pariskunnat, jotka tekee tuntemattomien kanssa lapsia. Niin miten sä näet tämän kehityskaaren, mikä on ollut? Ja mihin se on menossa tästä? Koska nythän on ollut tullut ihan siis hulluja formaatteja.
Ja varmaan hullummaksi menee.
Niin, kun jossain vaiheessa ajateltiin, että ensitreffit alttarilla, että apua, miten? Ja nythän se on ihan silleen, että vitsi mahtavaa, että lisää noita.
Toi muuten niin totta. Mä muistan, että me joskus vitsailtiinkin jossain villiskortissa, että ensitreffit kättärillä. Mutta sehän tavallaan tulee nyt. Se on niin totta, että varmaan tietyllä tavalla hullummaksi menee, mutta nyt on semmoinen, ootko sä Netflixissä on tämmöinen kuin Love is Blind.
Joo.
Ja sitä mä oon nyt pari jaksoa katsonut ja siinä on kyllä nerokkaasti. Se vissi jossain olikin tämä, että siinä on niinku yhdistelty kaikkien reaalityön parhaat puolet. Että ehkä nyt lähdetään sitten tämmöiseen kehityssuuntaan. Mutta mähän on siis suuri television rakastaja. Mä rakastan TV-ohjelmia, mä katson ihan kaikkea. Ja me ostettiin just toinen telkkari. Siis tämä on niinku joidenkin ihmisten mielestä varmaan jotenkin, en mä tiedä. Mä myös luen kirjoja, kuuntelen äänikirjoja, ihan suurkuluttaja. Ehkä se johtuu näistä tarinoista, mitä joka paikassa on, mutta kyllä se hullummaksi menee varmaan.
Niin. Kun sä katsot näitä ohjelmia ja kun sä oot kumminkin itse käsikirjoittaja, niin pystyt sä katsoa niinku sen ihan niinku normaalin silmin vai katsot sä koko ajan sen niinku työsilmällä?
Mulla on enemmän mennyt elokuvat pilalle, koska mä oon siis taideteollisessa korkeakoulussa opiskellut TV-elokuvakäsikirjoittamista. Ja mä en TVn puolella ole draamaa tehnyt koskaan, että ne on aina ollut realityjä. Ja se oli tavallaan myös keino ansaita, jotta mä voin kirjoittaa mun supermarsukirjoja aikanaan. Ja sitten taas elokuvat, niin siis mä oon hirveä besserwisser kotona, kun me katsotaan ja sitten mä rupean, että no niin, sieltä tuli viestintuoja ja nyt seuraavan 20 minuutin sisään sitten alkaa ensimmäinen näytös ja katson, no niin, ja nyt on midpoint, näetkö, päähenkilö on nyt niin, kuin niin syvällä kuin voi olla. Siis mä en itteni kanssa katsoisi niin kuin mitään. Että ne on ehkä enemmän mulla mennyt ne leffat.
No miten mitä sitten tapahtuu? Vai onko sulla käynyt koskaan niin, että kun sä käsikirjoitat, että sulla on monta prokkista yhtä aikaa, ja sitten yhtäkkiä tulee siis semmoinen totaalinen tyhjä, että ei ole mitään, mistä kirjoittaa. Että mistä sitten, niin kun siinä hetkellä, kun hana on kiinni, miten sä saat sitä?
Joo, se on asia, mitä itse asiassa varmaan kaikki kirjoittajat pelkää, että se tulee, ja sille on ihan omat nimetkin. Tähän mennessä, jos mä oon... Suurin osa ongelma liittyy siihen, että on vaikka ohjelmatulos tai kirja tai mikä vaan, niin mun pitäisi sitä huumoripuolta miettiä siihen. Niin kyllä siis ihan perinteinen juoksulenkki avaa aika hyvin täältä. Ne avaa niin kuin jotenkin sen verenkierron tuonne aivoihin ja jotain syntyy. Mutta sitten mä huomaan kyllä, jos maailmassa tapahtuu jotain suurta, niin kuin aika missä nyt eletään, niin välillä on vaikeuksia. Mun on vaikeeta, niin kuin mun täytyy ihan niin kuin tietoisesti kääntää aivot pois sieltä niin kuin mediasta ja somesta. Ja, koska mä oon myös, niin kuin sanoin, että olen mielestäni aika herkkä, niin sitten mä rupean myös miettimään ja sitten mun on niin kuin vaikea keskittyä. Tämmöiset asiat vaikuttaa mulla enemmän. Ideat, mä en usko, että ideat loppuu, koska jos mietin tätä päivää, mä oon tänään vähän tehnyt töitä, sitten mä otin vähän niin kuin etäyhteyttä yhteen ja sitten siinä on jo humoristista, kun ei sitä yhteyttä saa, kun kaikki pätkii siitä. Se on niin kuin ihan kaikki naamat näyttää niin isoilta, niin kuin se on niin kuin huvittavaa myös.
Kyllä.
Niin tästä päivästä on syntynyt jo aika monta juttua. Ja tästä meidän kohtaamisesta, mitä mä voisin susta keksiä, tästä niin kuin helposti rupeisin keksimään jotain. Niin kun sä mainitsit meidän häät-ohjelman, niin sitten siitä, no siitä syntyi mulle heti taas niin kuin, että niin hääohjelmat. Ja näin tulee joka päivä. Joka päivä, jos mulla on vaan pää auki, niin
ne.
Kyllä sitä koko ajan tulee.
Ja kyllä mä oon itse huomannut ja huomannut myöskin läheisten ystävien, jotka on kovia jakamaan erilaisia meemejä. Nythän on siis tämä meemin kultainen aika, että varsinkin nyt niin kuin tästä koronasta, niin heitetään paljon vitsiä. Mä en tiedä, onko se liian aikaista, mutta että kyllä se aika monelle, että mäkin oon laittanut. Niin mun somen kautta niin ihmiset laittaa, että vitset on hauskaa niin kuin väellä niin kuin tulla tällaisiakin. Että se huumori kumminkin aika helposti myöskin auttaa siinä tilanteessa.
Kyllä mäkin laitoin kuvan palasta vessapaperia, että myydään 25 euroa, ei koiratalouksille. Ja no kyllä se herätti, mä oon samaa mieltä, mä kysyin puolisoltani, että voiko mä tehdä tämän. Sä oot, joo, anna mennä vai ei siinä ole mitään. Siis samaan aikaan, kun tämä koskettaa, me pelätään. Mä oon huolissani, pelkään läheisteni puolesta, niin kuin kaikki meistä. Niin kyllä me vaan tarvitaan sitä naurua, kyllä me tarvitaan sitä viihdettä. Mä oon sitä mieltä, että jakakaa meemejä, se tekee hyvää. Pitää sille, kyllä se on parasta lääkettä pelkoon.
Kyllä.
Myös. Kuin että tuolla surffaisi ja katsoisi kaikki saakelin niin kuin artikkelit aiheesta.
Niin. Onko sulla muuten aiheuttanut siitä jonkinnäköisiä paineita, kun oot kumminkin tunnettu ihminen ja sitten kun se kynä sivaltaa sieltä tai tekstit tulee, niin et joutunut miettimään just sitä, että mitä jos joku juttu menee läpi ulos, joka ei olisi ehkä välttämättä pitänyt mennä. Että sun mies olisi sanonut, että toi on hyvä, anna mennä. Ja sitten huomaat, että apua ei. Milloin, onko käynyt näin?
Ei ole käynyt, mutta toi on asia, mikä on aktiivisesti mielessä. Ja se on varmasti kaikilla. Mä luulen, että se on jännä, tai silleen jännä aika, että okei, no sit sanois vähän, menis vähän mokaisa, tiiäksä, niin kuin, että ei vitsi, nyt meni riman ali. Niin se myös onneksi menee sit ohi, mutta ei se läpihuutojuttu olisi ainakaan mulle, en pystyisi sitä heti ohittamaan. Ja kyllä se on asia, en mä sanota, että en mä 5 vuotta sitten ollut kovin huolissani. Ja huumori saattoi olla jopa hiukan julmempaa, minunkin huumorini. Mutta tällä hetkellä, niin en mä tiedä, johtuisiko siitä, että ehkä oli selkeämpää ennen, että oli ihmisryhmät, jotka koki, että heitä lyödään jo tarpeeksi ja en halunnut olla mukana lyömässä niitä. Tai heitä, tai mihin itsekään kuuluisi, niin en halua ketään lyödä missään. Niin nyt ehkä useampi ihminen kokee kuuluvansa semmoiseen ryhmään ja sitten ollaan aika herkillä. Ja varmaan itsekin on, että en mä tässä niin kuin jeesustele, että varmaan itsekin on herkempi kuin ennen huumorille.
Niin kuin tuossa puhuttiin esimerkiksi Radio Mafiasta, että silloin ei tuommoisia asioita edes tarvinnut pelätä. Että sitä tehtiin ja jotenkin sillä, että ideat meni läpi, että tehkää vaan ja kokeilkaa. Niin mitä sä luulet, että miten esimerkiksi tätä aikaa tullaan muistelemaan vaikka esimerkiksi 20 vuoden päästä?
Se onkin hyvä kysymys, koska just miettinyt usein sitä, että mennäänkö me vielä niin kuin herkimmille vesille ja miten tämä suuntaus tästä jatkuu. En mä tiedä, pystyykö tuohon kyllä kukaan vastaan. Mutta sitten taas toi somekin tuli tuohon niin yllätyksenä tai yllätyksenä. Mutta
ja sen tiedon levittäminen, se oikein tai sitten väärän tiedon levittäminen on niin paljon nopeampaa. Että kun aikaisemmin se vaatii sen kerran viikossa ilmestyvän lehden ja nyt ne jutut ilmestyy niin kuin sekunneissa.
Toi on todella, musta tuntuu, että kun kukaan ei oikein pysty tulevaisuutta ennustamaan, niin mä en kykene sieltä sitä signaalia nappaamaan tästä aiheesta.
Se on ehkä ihan hyvä, että sitä ei kyllä pysty
kukaan. Täytyy seurata ja ehkä ne huomaa vasta sitten aina pikkuviiveellä.
Niin tässä Räkkärimarketin kassalta tuttu Tarja Kulhonen, niin hänellä on tämmöisiä omia elämän kokemuksia ja tämmöisiä sitaatteja, mitä sillä on. Niin, kuinka paljon nämä on siis käytetty niin kuin ihan muuten arkielämässä?
Itselläni. Mm. Toi Tarja Kulhon maailma on, mä allekirjoitan kaiken, mitä hän sanoo. Ja siellä on tosi paljon asioita, mitä mä oikeasti ajattelen. Ja ehkä lähipiirille ne tulee tuollaisena suodattamattomana. Toki Kulho vetää överiksi ja sen kuuluukin. Se on huumorin, tämän tyyppistä huumoria. Mutta kyllä mä vahvasti allekirjoitan Tarjan puheet. Mm. Ja älä nyt sano mitään hirveitä esimerkkejä.
Täällä on tosi hyviä esimerkkejä. Mutta tuli vaan mieleen, että pystyykö niin kuin tämän huumorin kautta, niin kun ihmiset pystyy, artistit pystyy laittamaan viestiä biisien kautta. Sanottajat pystyy laittamaan sitä kautta viestejä. Koomikot tai kirjailijat pystyy laittamaan näitä kautta viestejä. Niin onko tämä nyt sitten semmoinen uusi väylä, mitä pystyy käyttämään, että esimerkiksi huumorilla tai vaikka vakavastikin, niin pystyy niin kuin jonkun toisen hahmon kautta tuomaan sitä oikeista niin kuin tietoisuutta ja oikeita asiaa?
Kyllä, se on juuri näin. Ja myös jopa niin kuin mun supermarsukirjoissani, siellä on niin kuin, kyllä mä niin kuin miettinyt, mä jokaisen kirjan mietin erikseen sen teeman, mitä mä haluaisin nyt lapsille tavallaan tässä kohtaa. Lapsia ei saa ahdistaa, jos mietitään aika ympäristöteemaa, mitä supermarsuissa paljon on, niin se asia ei saa olla niin, että en mä voi sinne niin kuin ilmastonmuutosta lyödä uhkakuvineen, vaan lähinnä sen, mitä se yksittäinen ihminen ehkä voi tehdä, mutta ei lähdetä ahdistamaan heitä. Se on aika tärkeä juttu, mutta silti mä haluan, että siellä on jotain oikeaa tai että siellä on jotain oikeaa ystävyyssuhteista. Tai joku semmoinen ehkä työkalu, minkä mä vähän vaivihkaa haluan heille antaa. Tai että minkä omasta kokemuksesta huomannut, että tämä saattaa tämmöisessä tilanteessa auttaa. Niin kyllä mä niitä yritän ujuttaa sinne. Se olisi musta niin kuin hukkaan heitetty mahdollisuus, jos mä en tekisi. Ja Tarja Kulhossa on yksi, mitä mä itse olen miettinyt jälkeenpäin, niin siinä on aika paljon kohtaamisia ihmisten kanssa. Ja ihmisten, se on niin kuin mieletön, se on niin kuin parasta. Okei, nyt tietysti turvaväli pitää tällä hetkellä, mutta tuolla kun jutellaan ihan meille tuntemattomia ihmisten kanssa, niin musta tuntuu, että kaikissa meissä ihmisissä on, meissä on ihan hirveästi huumoria. Mm. Kaikki ihmiset on musta ihan äärettömän hauskoja. Sitten on niin kuin omituisella tavalla hauskoja. Mutta ihmiset on tosi lämpimiä sydämeltään, ja kun me katsotaan toisimme silmiin, niin musta tuntuu, että me ollaan enemmän yhtä kuin me ajatellaan olevamme. Niin tätä kohtaa, mistä mä niin kuin tässä ehkä Kulhossa tuon, mutta myös huumorin kautta.
Hei, tähän on hieno lopettaa. Paula Noronen, kiitos kun tulit, ja Tarja Kulho, Räkkärimarketin kanssa on ilmestynyt. Meillä on myöskin Novan taajuuksilla kisa käynnissä, jossa mahdollisuus voittaa tämän Paulan kirja omistuskirjoituksella. Niin millaiset terveisiä? Nyt eletään siis oikeasti semmoisia aikoja, mitä ei ole koskaan oikeastaan eletty sitten sodan jälkeen, niin millaisia terveisiä haluaisi lähettää Paula Radonovan kuuntelijoille?
Hiljaiseksi vetää, mutta kyllä mä sanoisin, että kyllä me tästäkin selvitään ja tästä voi jopa koitua jotain hyvää.
Kiitos.
Kiitos.
Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
Suomen suosituin autovakuutus auttaa vuorokauden ympäri Suomen. Osta autovakuutus nyt osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.